16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i iz emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Raspravom o konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta za prošlu godinu prekinuta sjednica parlamenta Srpske, nastavak utorak 28. juna.
Vlada Republike Srpske odobrila 3 miliona maraka za posticaj izvoza za 10 privrednih subjeka.
U Sarajevu počela sjednica komisije za pripremu izbora Saveta ministara BiH.
Apelaciono vijeće suda BiH ukinulo prvostepenu presudu Radomiru Vukoviću i Zoranu Tomiću, kojom su bili osuđeni na po 31 godinu zatvora zbog ratnog zločina.
U hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služen parastos sa žrtvama logora Jadovno.
Film Radio Televizije Republike Srpske Bila sam mala, režisera Branka Lazića, u Moskvi dobio nagradu Bronzani vitez.
Vrijeme sunčano i veoma toplo, najtoplije u Banja Luci i Višegradu sa 34 stepena.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su danas konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za 2010. godinu. Budžetski prihodi iznosili su oko 1.547 milijuna, a budžetski rashodi 1.593 milijuna. Višak rashoda nad prihodima iznosi 173 miliona maraka. Opširnije Zorana Marković.
Ukupni budžetski deficit iznosio je 283 miliona maraka. S deficitom iz prošlih godina budžetski minus akumulirao je na 666 miliona. U prošloj godini dijelom je pokriven sredstvima dobijenim iz kredita MMF-a i Svjetske banke, od kojih je Republika Srpska u prošloj godini dobila 176 miliona maraka, rekao je ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
Deficit 2004. godine bio je 400 miliona, pa je 2005. godine smanjen za nekoliko miliona. Znači, ova je vlada napravila manji deficit nego što ga naslijedila. Ali ja vam hoću da kažem, znači da je vlada tri godine za redom ostvarila suficit i značajno smanjivala naslijeđen deficit. Sve zemlje su suočene sa ogromnim rastom deficita koji je rezultat svjetske ekonomske krize.
Opozicija tvrdi da je ovaj dokument potvrda svih kritika na račun ekonomske politike u posljednjih pet godina. Dragan Čavić iz Demokratske partije i Zoran Đerić iz PDP-a.
Da ekonomska politika vlade je opisana narodnom izrekom. Sječe uši, a krpi zadnicu. Problem je što imaju samo dva uha i više ne mogu narasti. Mjere moraju biti usmjerene ka onima koji mogu da obezbijede efikasno zapošljavanje i produktivnost. Također moramo obezbijediti jeftinije osnovne životne namirnice. Hljeb, mlijeko, brašno, ulje, šećer. To je bilo januar 2009. Sve ovo što sam pročitao košta danas duplo skuplje. Zbog čega, pitam vladu, globalna ekonomska kriza?
Kad bi gledali ovaj izvještaj i pokazatelje koje je vlada Republike Srpske dala u ovom izvještaju, ja mogu samo postaviti jedno pitanje koje se nameće. Da li mi svi živimo u istoj državi? Čini mi se da vlada Republike Srpske živi u nekoj potpuno drugoj državi, a da realni život običnih građana Republike Srpske se odvija negdje gdje one ne vide u kakvoj situaciji, kako je to tamo sa te druge, da kažem, strane.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravu o ovom izvještaju nastavit će 28. juna. Danas su poslanici glasali o razmatranim aktima sa ove sjednice. Usvojen je zakon o državnim stanovima na kojima ne postoji stanarsko pravo, kojim je definisano da se stanovi vraćaju u posjed nosiocima prava raspolaganja u roku od 6 mjeseci. Poslanici su usvojili i zakon o turizmu kojim se želi uspješnije regulisati inspekcijski nadzor nad primjenama zakonskih odredbi s adekvatnom kaznenom politikom, čiji je cilj suzbijanje sive ekonomije u oblasti turizma i legalizacija ukupnog turističkog prometa. Usvojen je i zakon o informacionoj bezbjednosti kojim se obezbjeđuje osnovna zaštita podataka na fizičkom, tehničkom i organizacionom nivou. Usvojen je i niz nacrta zakona iz oblasti pravosuđa, između ostalih o Ustavnom sudu Republike Srpske i o sudovima Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske odobrila je 3 miliona maraka za posticaj izvoza za 10 privrednih subjekata izabrani na osnovu javnog poziva. Riječ je o privrednim subjektima koji su pogođeni vremenskim nepogodama ili događajima u Sjevernoj Africi. Na sjednici u Banja Luci vlada je potvrdila potpisivanje aneksa sporazuma o saradnji između Republike Srpske i Srbije koji se odnosi na subvencije za proizvođače traktora u Srbiji. Opširnije Ivana Frank.
10 privrednih subjekata iz Republike Srpske od 22 prijavljena na javni poziv ispunilo je kriterijume za dodjelu 3 miliona maraka za posticaj izvoza, potvrdio je ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević. Odobreno je i 2 miliona 315 hiljada maraka za zapošljavanje u 25 preduzeća. Kovačević je precizirao da će u ovim preduzećima biti zaposleno 926 lica, a najavio je i raspisivanje novih javnih poziva.
Preostalih 12 miliona konvertibilnih maraka za podsticaj izvoza ostalim privrednim subjektima koji ostvaruju izvoz na prostoru Republike Srpske, evo upravo vlada je usvojila kriterije i javni poziv ovih dana će biti raspisan i dodjela sredstava slijedi i za te privredne subjekte. Sredstva, dakle 12 miliona konvertibilnih maraka će biti utrošena.
Vlada je usvojila informaciju o potpisivanju aneksa sporazuma o saradnji između Republike Srpske i Srbije, a odnosi se na subvencije za proizvođače traktora u Srbiji, rekao je resorni ministar Miroslav Milovanović.
Suština je u tome da Republika Srbija iz svog budžeta subvencioniše, dakle, proizvođače u iznosu od 1000 eura po jednom, dakle, traktoru proizvođača IMT ili IMR, a vlada Republike Srpske iz budžeta za podsticaj u poljoprivredi sa druge strane, dakle, također subvencioniše te traktore sa također 1000 eura, što dovodi do toga da su oni znatno povoljniji i otvara se prostor našim poljoprivrednim proizvođačima da obnove svoju mehanizaciju.
Prihvaćen je i prijedlog izmjena i dopuna zakona o policijskim službenicima, koji se prema riječima resornog ministra Stanislava Čađe odnosi između ostalog na policijska ovlašćenja, način obavljanja ovlašćenja i način dodjele činova.
Pored toga, predviđeno je i propisana je mogućnost zapošljavanja u ministarstvu lica koja nemaju policijsko obrazovanje na radne mjesta policijskih službenika sa obavezom da se ta lica upute na policijsku obuku, dakle i probni rad, te je propisan pravni osnov za donošenje određenih akata.
Ministar Čađe iskoristio je priliku da iznese podatke o bezbjednosnoj situaciji za 5 mjeseci ove godine. Statistika kaže da je zabilježen pad opšte kriminaliteta za 7%. Krivičnih djela koja su počinila maloljetna lica manje je za 9,8%. Manje je i saobraćenih nesreća u odnosu na isti period prošle godine, ali je broj poginulih lica veći za 13%, naglasio je Čađo.
Čelnici grada Istočno Sarajevo, opštine Istočna Ilidža i rukovodstvo bolnice Kasindo izrazili su danas ogorčenje i nezadovoljstvo odlukom Narodne skupštine Republike Srpske da izgradnja bolnice Kasindo ne uđe u vladino kreditno zaduženje od 100 miliona evra za izgradnju bolnica u Srpskoj. Ministar zdravlja Ranko Škrbić danas je ponovio da će se bolnica Kasindo graditi od novog kreditnog zaduženja nakon prekida bilateralnog sporazuma između BiH i Grčke o pomoći zdravstvenim ustanovama u oba BiH entiteta. Širni je Stjepan Zlikovac.
Odluka Narodne skupštine Republike Srpske o izostavljanju izgradnje nove bolnice u Kasindolu neprijatno iznenadila ne samo građane, nego i čelnike grada i gradskih opština. Zvaničnici grada traže odgovore od republičkih institucija na pitanje zašto se tako odnose prema regiji sa 150.000 stanovnika. Ističu da su ranija donatorska sredstva namijenjena bolnici Kasindo odlazila u druga područja za izgradnju sportskih objekata, dok su postojeća bolnica Kasindo propadala. Od izgradnje nove bolnice se neće odustati ni u kom slučaju, ističe gradonačelnik Istočnog Sarajeva Vinko Radovanović.
To su zgrade koje su napravljene prije 100 i više godina. One fizički ne mogu više izdržati i hoćemo li dozvoliti da se sruši zgrada u kojoj su pacijenti i da i tu, ajde da kažem, bruku doživimo u 21. vijeku.
Međutim, ministar zdravlja Ranko Škrbić ponovio je da se raniji dogovoreni kreditni paket nije mogao dopuniti izgradnjom bolnice u Kasindolu zbog važećeg sporazuma između BiH i Grčke. I za ministra Škrbića izgradnja bolnice u Kasindolu je prioritet broj 1.
Mi smo neki dan poslali jednu urgenciju da nam se hitno odgovori u kom smo status. Ukoliko se to ne desi, mi ozbiljno razmišljamo da potpuno drugačije pristupimo bolnici Kasindo, što bi podrazumijevalo izradu novog projekta i aplikaciju za neka od sredstava, da apliciramo za sredstva da idemo u gradnju nove bolnice.
Prvi čovjek kliničkog centra Kasindo, dr. Siniša Zubić, potvrđuje da postojeći objekti u kojima je smještena bolnica ne zadovoljavaju medicinske standarde.
Uveliko će taj građevinski ambijent utjecati na njezin dalji status i uopšte na njezin dalji razvoj. Ja vjerujem da će ovo ministarstvo i Vlada Republike Srpske iznaći rješenje i način sredstva i da se napravi nova bolnica.
Pozicije su sada jasne. Čelnici Istočnog Sarajeva istrajeće na izgradnji nove bolnice, što podržava i resorno ministarstvo, ali samo nakon odgovora grčke vlade o prekidu bilateralnog sporazuma o pomoći zdravstvenim ustanovama.
U pridorskoj mjesnoj industriji Impro, koja je od marta u stečaju, danas su se sastali bivši radnici i stečajno rukovodstvo. Radnici su kategorični, realni, traže isplatu 6 zaostalih plata i petogodišnje izmirenje obaveza prema Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja. Opširni Aleksandar Škorić.
Radnicima danas ispred pridorskog Impra vrućina nije smetala, jer su već mjesecima okupirani svojim problemima. Među njima i Mladen Došen, koji je radni vijek proveo u nekadašnjem mesnom gigantu. Za nagomilana dugovanja okrivljuju bivšega vlasnika. Radili su u dvije smjene, često i prekovremeno. Pitanje jasno, kaže Došen, u čijim džepovima je završio zarađeni novac.
Dnevno smo slali dnevno po 6 tona do 7, 8 tona, kako kad. Dijaspore to znaju drugi.
Odgovor na ovo pitanje ne zna ni stečajni upravnik, koji kaže da je imovina Impra procijenjena na oko 14 miliona maraka, dok su potraživanja 20 miliona. Od toga 50% je osporeno, dok preostali dio nakon prodaje preduzeća čeka na naplatu. Ipak, do prve jesenje licitacije u mesnoj industriji koja je dotakla dno, moglo bi doći do pokretanja proizvodnje i u stečaju. Aleksan Ježić, stečajni upravnik.
Imamo određene zahtjeve za zakupom, odnosno da firma počne raditi u stečaju, znači prije unovčenja imovine. Ja ću to predočiti na skupštini i skupština će odlučiti o tome, pošto imamo imovinu pod hipotekom i izlučno pravo, znači oni ti povjerioci koji to imaju pravo, oni moraju dati saglasnost.
Za pokretanje proizvodnje saglasni su i bivši radnici, potajno očekujući novo staro radno mjesto. Pored trajnih, jedini uslov, kažu radnici, je i proizvodnja polutrajnih proizvoda. Todor Lajšić tvrdi.
U trajnim proizvodima može zaposliti 10 radnika, a još u poluproizvodima moglo bi 50.
Nakon pokretanja stečajnog postupka u martu, 74 radnika prijedorskog Impra našla su se na ulici. Oni danas potražuju oko 270.000 maraka neisplaćenih plata i 450.000 izmirivanja obaveza fonda PIO. Nakon toga, mnogi od njih uživali bi već davno u zasluženim penzijama.
Žetva uljene repice kojom je u Sembjeri zasijano oko 290 hektara privodi se kraju. Ovogodišnji prinos je zadovoljavajući, a sav rod otkupit će brčanski Bimal. Mada je ove godine otkupna cijena uljene repice povećana za 30%, još nije izvjesno da li će od ove proizvodnje dobit imati poljoprivrednici, ali najveće sembjersko poljoprivredno dobro, čija je dugovanja iznose oko 800.000 maraka. Prilog Slađane Radovanović.
Proizvodnja uljane repice nije zahtjevna, s obzirom da je obezbjeđen plasman sve više sembirskih poljoprivrednika opredjeljuje se za ovu kulturu. Jedan od njih je i Dušan Petrović iz Donje Čađavice.
32 duluma imao sam pod uljanom repicom. Prinos je 3,5 tone, znači po hektaru. Bimal je otkupljivač, ugovorio sam s njima proizvodnju prošle godine, predao sam im prije par dana odvukao. Pa uložio sam sa repromaterijalom i sa svemu 3.500 maraka, znači na ovih 32 duluma. A mislim da ću da imam 8.500-9.000, znači zarade. Vidjet ćemo dok se isplati kako će da bude i šta će da bude.
Najviše površina, oko 230 hektara, zasijano je na parcelama poljoprivrednog dobra Sembirija. Prinosima od oko 3 tone i kvalitetom roda su zadovoljni, a budući da je otkupna cijena uljene repice povećana sa 580 na 760 maraka po toni, očekuju i zaradu. Uprkos rentabilnosti ove proizvodnje u poljoprivrednom dobru Sembirja strahuju da se njihov položaj ni ove godine neće značajnije poboljšati. Direktor preduzeća Milorad Jovanović kaže.
A poljoprivredno dobro je nekada radilo 6.000 hektara, smanjio se i taj dio potencijala, a ostao je jedan veći broj radnika, znači koji na neki način sa primjenom savremene mehanizacije nije neophodan da bi se ova proizvodnja odvijala. Ostale su obaveze iz ranijeg perioda na koje mi sada plaćamo redovno bankama kamate. S druge strane, prošla godina je bila jedna od najlošijih godina u poljoprivredi na ovom području. To je došlo do toga da smo mi prošle godine po prvi put posle dužeg perioda iskazali gubitak.
Ni radnici nisu optimistični. Predsjednik sindikata Dobro Lazić naglašava.
Pa firma nam duguje za 5 mjeseci ove godine cjelokupnim radnicima, to je negdje oko 209 radnika. Pa nadamo se nečem boljem, mada prinosi nisu ko što smo očekivali. Recimo, bilo je očekivanje ječma negdje oko 6 tona po hektara, one 4 tone i još nešto malo jače. I pšenica ima oboljenja nekog. Najvjerojatnije da je kraj firmi i nama svima.
Upravni odbor najavljuje plan restrukturiranja preduzeća. Dio problema pokušat će riješiti i prodajom pogona i 6 hektara zemljišta. Sudbina poljoprivrednog dobra Sembirja, čiji se kapital procjenjuje na oko 18 miliona maraka, trebalo bi da bude poznata u narednih par mjeseci.
O položaju penzionera poslanicima parlamenta Srpske danas se obratio predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakoj, koji je rekao da će ukoliko hitno ne budu preduzete operativne mjere za povećanje penzije u Srpskoj biti razrađen sistem kratkoročnih i dugoročnih oblika javnih protesta i građanske neposlušnosti penzionera.
Nije niko spreman od njih, ni od pozicije ni opozicije, da se konkretni uhvati sa problemom sa kojima žive građani Republike Srpske. I zbog toga penzioneri ne mogu više trpjeti i pravdati se ekonomskim prilikama i neprilikama življenja, niti svjetskim, ni našim ekonomskim krizama, nego traže da se ono što Republika ima poštenije usmjeri prema građanima. Na kredite se isplaćuje i tekuća penzija. Mi smo od nove godine do danas na gubitku oko 40 miliona samo u ovoj godini. I očekuje se samo u ovoj godini gubitak preko 100 miliona ako se nešto ne učini. Tražimo da ono što je vlast obećala svojom ekonomskom politikom, da će do juna izvršiti reformu i da će odvojiti prava rada od prava političkih prava. Vidite da se to oteže, budžet svjesno to čini jer nema čime da odgovori prema tim pravima.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić učestvuje na prvom sastanku regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost, koji se danas i sutra održava u Ljubljani. Ovaj skup okupio je sindikalne centrale sa prostora bivše Jugoslavije, koje su potpisale tekst osnivačke povelje regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost, izjavila je Mišićeva za naš radio.
Sindikat Republike Srpske je danas potpisao povelju, tako da su praktično ovu povelju potpisale sve zemlje bivše Jugoslavije, i to na ovom skupu također. A određena je i prva zemlja koja će od iduće godine da presjedava sindikalnim forumom Solidarnost, to je Republika Srbija. Svake godine će se presjedavajući mijenjati i nama je jako važno da smo dio ovog sindikalnog foruma, jer iskustva zemalja koje, kao što je Slovenija, članica Evropske unije, i recimo Hrvatske, koje će veoma brzo postati članica Evropske unije, njihova iskustva u radu sindikata i sve ono što nas čeka na tom putu u Evropsku uniju će nam dobro doći. Evo, mi ćemo iskoristiti naše prisustvo da razgovaramo sa kolegama iz Slovenije o reformi penzijskog sistema, odnosno o referendumu koji su organizovali u Sloveniji, tako da će nam to zaista kao iskustvo dobro doći, naravno u granicama naših mogućnosti u radu sindikata u Republici Srpskoj.
Vi slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U Sarajevu je počela sjednica Komisije za pripremu izbora Savjeta ministara BiH, na kojoj se razmatra mišljenje preporuka za potvrđivanje Slave Kukića za predsjedavajućeg Savjeta ministara, izvještava Milan Stojić.
Na sjednici bi mandatar Slavo Kukić trebalo da izvijesti članove komisije o tome šta je postigao u razgovorima sa liderima političkih partija. Drugim riječima, da li ima većinu za podršku svog programa. Komisija je 16. juna preglasavanjem mimo mandata odobrila Kukiću 7 dana za konsultacije. Time je, kako tvrdi poslanik SNSD-a Drago Kalabić, prekršen i zakon o savjetu ministara. Inače, mišljenje ove komisije nije obvezujuće za parlament, a sjednica parlamenta posvećena izboru predsjedavajućeg savjeta ministara BiH još nije zakazana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je zahvalio komandantu EUFOR-a u BiH generalmajoru Berhardu Bajiru za dosadašnju korektnu saradnju i neutralni stav EUFOR-a u BiH.
Dodik je naglasio da je za Bosnu i Hercegovinu ključno što se održava mir i stabilnost i što ne postoji šansa da se takva situacija promijeni. Saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske. Predsjednik Dodik upoznao je generala Bajira s aktuelnim pitanjima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Eparhija Zvorničko-Tuzlanska saopštila je povodom optužbi Bojana Jovanovića, bivšeg đakona, a na račun njegovog preosveštenstva vladike Vasilija, da trač portali i žuta štampa nisu mjesto na kojem se sudi, a pogotovo presuđuje bilo kom građaninu, uključujući episkope Srpske pravoslavne crkve. Iz eparhije poručuju da kogod sebe smatra oštećenim ili ugroženim, pravdu traži na sudu, a ne u medijima koji žive hraneći se skandalima i tračevima.
Ko je u datom slučaju oštećena i ugrožena strana, da li Bojan Jovanović ili Vladika Vasilije, bit će poznato nakon sudske presude. Sve dotle svaka optužnica ove vrste nije ništa drugo do neprovjerena, zlonamjerna i klevetnička glasina. Navodi se u saopštenju, Jovanović je optužio Vladiku Vasilija za seksualno iskorištavanje, pedofiliju, pa čak i za umješanost u ubistvo mladog Bogoslova Milića Blažanovića.
Miroslav Marković priznao je da je ubio Danila Markovića u Margetićima na Sokocu, rekla je portparol Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Danka Tešić.
Ona je navela da je motiv za ubistvo imovinski spor zbog zemljišta i dodala da će Miroslav Marković i njegov otac Nikola danas biti predati tužiocu uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima. Uviđajem je ustanovljeno da je Miroslav Marković ispalio 7 metaka, od kojih su 3 pogodila Danila u glavu i ekstremitete.
Još iz pravosuđa, apelaciono vijeće suda BiH ukinulo je prvostepenu presudu Radomiru Vukoviću i Zoranu Tomiću, kojom su bili osuđeni na po 31 godinu zatvora zbog pomaganja u genocidu 1995. godine, saopšteno iz suda.
Sud je saopštio da je nakon održane javne sjednice Vijeće apelacionog odjeljenja za ratne zločine donijelo drugostepeno rješenje o ukidanju prvostepene presude te odredilo održavanje novog pretresa pred apelacionim vijećem.
I još nekoliko informacija iz Republike Srpske i regiona. U hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci danas je služen parastos i jadovničkim žrtvama. Parastos je služio episkop Lipljanski Jovan Ćulibrk i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, čime je počelo obilježavanje 7. decenije od stradanja Srba na velebitskim stratištima. Prva međunarodna konferencija u ustaškim logorima Jadovno i Gospić, na kojoj će domaći strani eksperti za genocid govoriti o zločinima nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata, bit će održana sutra i preko sutra u Banja Luci. Nevena Stanković.
Skup će otvoriti srpski istoričar Đuro Zatezalo, koji je prvi nakon Drugog svjetskog rata pisao o ovim zločinima, a sa izlaganjima i referatima bit će upoznati brojni svjetski centri koji se bave ovom tematikom, kao i naučnici i politički zvaničnici. Ovo je prva međunarodna konferencija tokom koje će biti održano 5 sesija, dok će referate podnijeti međunarodni eksperti iz Izraela, Rusije, Italije, Austrije i Srbije, ističe episkop Jovan Ćulibrk.
Važno je reći, mi po prvi put na području Republike Srpske pogotovo imamo punokrvnu međunarodnu naučnu konferenciju o stradanju u Drugom svjetskom ratu, koja nije samo po imenu međunarodna konferencija. Dolazi čitava jedna elita ove nauke i to je potvrdio Yad Vashem, znači centralna institucija svjetska, za to prihvativši ovu konferenciju kao dio svog naučnog programa.
U nedjelju 26. nad jamama u Jadovnu u podne će biti služen parastos žrtvama i održan skup povodom obilježavanja Dana sjećanja na Jadovno, rekao je predsjednik udruženja Jadovno 1941. Dušan Bastašić.
U nedjelju su najavili svoj dolazak i predsjednik Republike Hrvatske i predsjednik Republike Srbije, predsjednik Republike Srpske. To je jako važno zato što je veliki broj građana Republike Srpske pobijen na Jadovnu i ovdje živi veliki broj potomaka. Zašto? Pa onih izbjeglih sa područja Hrvatske. Najavljeno je da će tom prilikom biti otkriven spomenik koji je podignut 87. godine, porušen 92. godine.
U okviru konferencije o ustaškim logorima Jadovno i Gospić bit će održane i promocije knjiga koje se bave ovom tematikom. U vijećnici Banskog dvora večeras u 19 časova bit će održana promocija knjige Lovac na naciste, autora Efraima Zurofa. Sa područja NDH u logore Jadovno i Gospić za samo 132 dana dovedeno je 42.246 muškaraca, žena i djece, od kojih je na monstruozan način ubijeno 10.123.
U pres centru Udruženja novinara u Beogradu danas je predstavljena knjiga Pronađeno pozorište Narodnog pozorišta iz Prištine i otvorena izložba fotografija Pratio sam srpsku dramu nastalih prošle godine na predstavama koje su glumci ovog pozorišta igrali u gradovima Kosova i Metohije prvi put nakon 99. godine. Narodno pozorište u Prištini osnovano je 1946. u Prizrenu. Dvije godine kasnije seli u Prištinu. Nakon bombardovanja 99. srpska drama je izbačena iz Prištine i od tada ansambl nastupa u Zvečanima, Gračanici i na drugim scenama. Sjedište pozorišta danas je u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Opširnije Marica Lalović.
Pronađeno pozorište je fotomonografija koja govori o najneobičnijim prostorima u kojima je pozorište igralo predstave, ali govori i o teškoj tragediji kroz koju prolazi jedan dio naše civilizacije na Kosovu i Metohiji. Urađena je kao zbir dokumenata i fotografija sa pozorišnih predstava koje su igrane širom južne srpske pokrajine, kaže novinar i književnik Živojin Rakočević.
Čitava trupa odlazi, a ona je brojnija od kompletne svoje publike koja živi u gradovima. Ona pronalazi svoju publiku, igra za nju i dešava se jedan čudan proces. Pozorište doživljava katarzu, jednako koliko i publika koja se igra. Igralo se za jednu baku u Roševcu, igralo se za 12 Srba u Peći, igralo se za njih 10 u Prizrenu. Ovo je knjiga specifičnog jezika, novog jezika Kosova i Metohiji, lišenog epike, naše epske prepreke prema Kosovu i Metohiji, lišenog velikih fraza i lišenog, ono što je nama jako važno, odricanja od Kosova i Metohije.
Knjiga je svojevrsna paradigma o životu Srba u ovoj srpskoj pokrajini, života u većim ili manjim gradovima u kojima oni žive sasvim sami. Motiv za organizovanje izložbe i objavljivanje knjige nije bio samo ostavljanje trajnog dokumenta o toj tragediji, već i manifest protiv zaborava tih ljudi, kaže direktor Narodnog pozorišta iz Prištine, Nenad Todorović.
Veoma je neobična monografija, ona je u istoriji pozorišta možda prva koja se ne bavi samo samim pozorištem i igrom na sceni, već se bavi tim parateatarskim, da tako kažem, problemom, a to je komedija gdje umetnici igraju za ljude koji žive u tragediji.
Knjigu prate fotografije sa predstava, od kojih je većinu uradio grčki fotograf Anastasios Vambakas, bivši student Prištinskog univerziteta, kaže Živojin Rakočević. Svijet uništene komunikacije i zatrte kulture dobio je ovim dramu samu za sebe.
Film Radio Televizije Republike Srpske Bila sam mala režisera Branka Lazića dobio je nagradu Bronzani vitez na ovogodišnjem 20. internacionalnom filmskom festivalu Zlatni vitez u Moskvi. Bronzani vitez ravnopravno dijele dva filma iz Republike Srpske uz Lazićevi film Sime Brdara Čista krv. Opširnije Milica Kulić.
Dokumentarni film Bila sam mala govori o čovjeku koji je u vrijeme Drugog svjetskog rata, rizikujući život iz koncentracionog logora Gornja Rijeka, spasao 30 djece od sigurne smrti. 14-godišnji Miloš Stanišljević 1942. godine kreće u potragu za braćom koja su odvedene u logor. Braću nije našao, ali je uspio da spase drugu djecu kojoj je prijetila sigurna smrt. Snimatelj filma je Vladimir Todić, a montažer Siniša Žigić. Režiser filma Branko Lazić kaže da mu je drago što je osvojio nagradu na renomiranom filmskom festivalu.
Ova nagrada mi znači zato što je ovo visoko rangirani festival koji spada u nekih 20 najbolje rangiranih festivala u svijetu i s te strane mi znači zato što i samo prikazivanje na tom festivalu je uspjeh, a kamoli da se uzme nagrada na jednom takvom relativno renomiranom festivalu.
Zlatni vitez je jedan od najvećih svjetskih filmskih festivala čiji su pokrovitelji Patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril i reditelj Nikita Mihalkov. Specijalnu nagradu za izuzetan doprinos kinematografiji dobio je srpski režiser Goran Paskaljević, a njegov Medeni mjesec je laureat u kategoriji igranog dugometražnog filma. U zvaničnoj konkurenciji od 14. do 22. juna takmičila su se 154 filma iz 28 zemalja u kategorijama igranog, dokumentarnog i animiranog filma.
U dnevniku informacija iz svijeta, tačnije Sirije.
Sirijski aktivisti Organizacije za zaštitu ljudskih prava saopštili su danas da su vojnici uz podršku snajpera i tenkova ušli u selo Hirbet al-Džuz u blizini granice sa Turskom u sklopu proširenja operacije režima za slom prodemokratskih protesta protiv vlade predsjednika Bašara al-Asada. Nekoliko hiljada sirijskih izbjeglica nalazi se u Turskoj. Režim za nemire okrivljuje strane snage i nasilnike za nemire, ali demonstranti negiraju da postoji bilo kakav strani uticaj u njihovom prodemokratskom pokretu. Sirija je zabranila rad stranim novinarima i uvedene su restrikcije lokalnim medijima, zbog čega je nemoguće doći do nezavisne potvrde izjava.
O aktualnostima sa trećeg ovogodišnjeg teniskog Grand Slam turnira Wimbledona informisat će nas kolega Aleksandar Kolunija, koji se nalazi sa nama u studiju i kojem želimo dobar dan.
Dobar dan. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Wimbledona nakon što je pobjedio Južnoafrikanca Kevina Andersona sa 3-0 u setovima 6-3, 6-4 i 6-2 za nešto manje od 2 časa igre. Protivnik Đokovića za plasman u osminu finala bit će pobjednik meča Kipranina Markosa Bagdatisa, Italijana Andreasa Seppija, Bagdatis trenutno vodi sa 1-0 u setovima. U toku je i susret Viktora Trujickog i tenisera iz kineskog Tajpeha Yen Xun Lua. Trujicki gubi sa 2-0 u setovima, a trenutni rezultat u trećem setu je 4-3 za Lua. Teniserka je Srbija Ana Ivanović plasirala se u treće kolo u konkurenciji teniserki nakon što je savladala Grkinju Eleni Danilidu sa 2-0 u setovima, bilo je 6-3, 6-0. Njena naredna protivnica bit će bolja iz duela Čehinje Petre Četkovske i Agnješke Radvanske iz Poljske. Radvanska vodi sa 1-0 u setovima i ima prednost jednog brejka u drugom setu. A plasman u treće kolo danas su između ostalih izborile i Amerikanka Serena Williams, Ruskinja Svetlana Kuznjecova i Italijanka Francesca Schiavone, a u konkurenciji tenisera, osim Novaka Đokovića, za sada plasman dalje ostvario je Slovak Karol Bek. U sportskoj rubrici jedna vijest iz vaterpola. Vaterpol reprezentacija Srbije večeras će se sastati sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u utakmici treće kola grupe A na finalnom turniru Svjetske lige u italijanskoj Firenci. Susret će početi od 17:30.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je sunčano, veoma toplo i sparno. Banja Luka i Višegrad su u 14 časova najtopliji u Republici Srpskoj sa 34 stepena. Najniža temperatura je bila na Čemernu 24. U isto vrijeme u Mostaru je izmjereno 36 stepeni, u Trebinju 33, Srpcu, Prijedoru, Zvorniku, Doboju, Derventi, Bileći i Bijeljini 32, Novom Gradu i Sarajevu 30, Gacku i na Sokolcu 28 stepeni. Sutra ujutro vedro, a potom promjenljivo do potpuno oblačno sa kišom povremeno i pljuskovima sa grmljavinom. Biće znatno svježije, posebno na sjeveru, dok će na jugu Hercegovine ostati sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 11 do 20, dnevna od 23 do 27, lokalno do 30, na jugu Hercegovine do 34 stepena. U subotu znatno svježije i vjetrovito. Na istoku slaba kiša. U nedjelju sunčano uz malu oblačnost, sjeverni vjetar u slabljenju.
I na kraju informacija koju smo upravo dobili, sjednica Komisije za izbor savjeta ministara BiH koja je upravo završena u Sarajevu nije dala podršku Slavi Kukiću. Od 12 članova komisije, 7 je bilo protiv preporuke da Slavo Kukić bude mandatar, izjavio je predsjednik ove komisije Božo Ljubić. I još jednom najvažnije vijesti.
Raspravom o konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta za prošlu godinu prekinuta sjednica parlamenta Srpske, nastavak u utorak 28. juna.
Vlada Srpske odobrila 3 miliona maraka za posticaj izvoza za 10 privrednih subjekata.
U Sarajevu počela sjednica komisije za pripremu izbora savjeta ministara BiH.
Apelaciono vijeće suda BiH ukinulo prvostepenu presudu Radomiru Vukoviću i Zoranu Tomiću kojom su bili osuđeni na po 31 godinu zatvora zbog ratnog zločina.
Film RTRS-a Bila sam mala režisera Branka Lazića u Moskvi dobio nagradu Bronzani vitez.
I na kraju da još jednom ponovim da je sjednica Komisije za izbor savjeta ministara BiH koja je upravo završena u Sarajevu nije dala podršku Slavi Kukiću. Od 12 članova komisije, 7 je bilo protiv preporuke da Slavo Kukić bude mandatar, izjavio predsjednik ove komisije Božo Ljubić. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednice emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.